Slavēts Jēzus Kristus, Radio Marija Latvija klausītāji, ar tevi ētrās mēs priestaris Pēteris Skudra un ir laiks rīta katehēzē kā parasti, pulkstens 9:00 šodien. Ceturtdienas 6. aprīlis un ar vien vairāk tuvojamies gavēņa izskaņai. Un arī ten daudz no jums bija teikuši to, ka vajadzētu parunāt arī katehēzēs par gavēni un par grēku un gandarīšanu un daudzām citām lietām, tad šodien mēģināsim sagatavoties klusējai nedēļai, vismaz šai pēdējai gavēņa nedēļai. Mums gavēņa sākumā, es domāju, pietiekami lambus tādus impulsus deva priesteris Hosē, kurš pastāstīja par gavēni, ko baznīca sagaida no gavēņa, no tiem, kas gavē un iesaistās šajā liturģiskajā laikā. Tad varat padalīties, kā jums ir gājis, kā nav gājis, varbūt ir kādam izdevies pildīt savas apņemšanās. Atgādinu, ka mēs pelnu trešdienā tad runājām par trim tādām lietām, kuras baznīca sagaida gavēnī, tad tā ir lūkšana, ka mēs tuvojamies Dievam, iepazīstam tuvāk Dievu. Otra joma tad bija, protams, arī pats gavēnis, satēkšanās no kaut kā, kas varbūt arī ir kaut kas labs, bet kas tad atsakoties no kaut kādām lambām, bet varbūt otršķirīgām lietām, mēs tad vairāk atbrīvojam laiku un vietu Dievam savā dzīvē, un visbeidzot tad arī trešā joma, uz ko mūs mudina gavēnis, ir žēlsirdības darbi un arī saskatīt Dievu otrā cilvēkā. Par to, kā mums ir gājis, tad mēs varam katrs pārdomāt atsevišķi, ja kāds arī ļoti vēlās var padalīties, zvanot uz tālruņa numuru 67969131, var arī rakstot īziņas uz numuru 266772727. Varat arī rakstīt e-pastu uz studija@rml.lv vai arī sazināties ar mums Facebookā vai Twitterī. Šodien es neesmu viens pats ēterā un šoreiz man arī ir pievienojies, kāds arī jau, var teikt, tāds patstāvīgs mūsu brīvprātīgais, un tas ir priesteris Mārtiņš Kluš, kurš cita starpā ir arī baznīcas kanonisko tiesību eksperts, un tad viņš arī zinās mums pastāstīt visu šīs praktiskās lietas, kas ir saistītas ar gavēni, īpaši arī to, kas skar šo gavēņa pēdējo nedēļu, kad varēs ar gaļu, kad nevarēs ar gaļu, ko baznīca saka, ko var darīt, nezinu, palmu svētdienā un ko nevar darīt, piemēram, lielajā ceturtdienā. Par to visu uzzināsim šinī katehēzē, bet tad priesteri Mārtiņi, labrīt, prieks šeit dzirdēt.
Labrīt, lai slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžam slavēts.
Sen jau neesmu bijis Radio Marijas studijā, atkal prieks būt kopā ar jums visiem šajā rītā un padalīties un pārdomāt arī, kas tad ir īpašs gavēņa laikā un ko šis gavēņa laiks mums uzliek darīt ir, un kā priesteris Pēteris teica, tādas praktiskas lietas, bet šo rīta katehēzi vēlos iedalīt vairākās daļās. Pirmajā daļā mazlietiņi atcerēsimies, kas tad ir gavēnis un kā to praktizēt, tad gribētu parunāt arī par baznīcas likumu kodeksu, ko saka par gavēni, par ganderes dienām, par svētiem laikiem, un tad arī ko saka mūsu Latvijas bīskapu konference un kādus dekrētus viņi ir izdeva attiecībā uz gavēšanu, tātad respektīvi uz gaļas ēšanu, nēšanu.
Tas ir visaktuālākais jautājums, uzklausot grēksūdzes pēc tam.
Jā. Bet sāksim mazlietiņ ar to, kas ir gavēnis un kā to praktizēt. Gavēnis ir viena no garīgām disciplīnām, kas palīdz tuvoties Dievam, stiprināties viņa spēkā un sasniegt garīgus mērķus. Tātad gavēnis var būt gan kolektīvs, gan individuāls, līdz ar to tas dot labumu gan individam, gan visai cilvēku grupai, kas gavē. Šis laiks, kas mums ir dāvāts, tas nav tāds pašmērķis, bet gan līdzeklis garīgu mērķu sasniegšanai. mērķis var būt izlūgties no Dieva žēlastību kādā konkrētā situācijā, piemēram, vecajā darībā aizdras grāmatā 8. nodaļā mēs lasām aizlūgt par cilvēku vajadzīgam, par to runā 35. psalms, škīstīt savu dvēseli no grēka, par to mēs lasām arī 1. Samuēla grāmatā 69. psalmā, saprast Dieva vadību un tuvoties Dievam un pazemoties viņa priekšā. Tāpat arī skumt un sērot 2. Samuēla grāmatā un tā tālāk un svētajos rakstos mēs daudzas vietas varam atrast, kas saistīti ar gavēni. Gavēnis ir sevis aizliekšanas veids un pazemošanās Dieva priekšā, izmantojot praktisku līdzekli un atteikšanos no barības. Jaunajā derībā grieķu vārds, kas apzīmē gavēni, ir nēstis, kas burtiski nozīmē nēšana. Paša vārda būtība pasaka, ka gavēnis ir ļoti saistīts ar nēšanu, taču svētajos rakstos aprakstīta arī gavēšana kopā ar atteikšanos no dzeršanas. Piemēram, vecajā derībā Esteres grāmatā 4. Nodaļā mēs varam lasīt, ka mājās ir svētie raksti, tad dienas laikā varat atvērt un izlasīt. Gan arī daļai atteikšanās no ēšanas, piemēram, no smalkiem ēdieniem, Daniela grāmatā 10. Nodaļa pašā sākumā 2. 3. pants. Un, protams, ir tādi cilvēki, kas cenšas iebilst, sakot, ka gavēšana nav saistīta ar ēšanu, izmantojot arī Isaijas grāmatā 58. Nodaļā rakstīto, taču Jēzus jaunās derības laikā pats gavēja neēdot. Gavēni nepārveidoja vai neatcēla, bet savus mācekļus mācīja gavēt. Atcerēsimies, kad Jēzus teica Mateja evangēlijā, kad jūs gavējat, nevis ja jūs gavējat. Tāpat arī jaunās derības gavēšanas prakse turpinās, piemēram, arī pirms Antiohijas draudzēs izsūtīja Pāvilu un Barnabu misijā, viņi lūdza un gavēja. Tāpat arī, kad Pāvils iecēla jaundibinātās draudzes vadītājus, viņš lūdza un gavēja, domāju, ka gavēšanai piemīt arī garīga rakstura cīņa, jo Jēzus minēja lūkšanas un gavēšanas nozīmi cīņā ar ļaunajiem gariem. Arī svētais apustulis Pāvils teica, ka lūkšana ir viens no gara ieročiem cīņā ar ļaunu. Ja lūkšanu pavada gavēnis, tad tai viennozīmīgi nāk līdzi tas lielāks svars, jo cilvēciskā miesa tiek pakļauta, lai gars netraucētu varētu meklēt Dievu. Gavēni vienmēr vajadzītu pavadīt ar lūkšanā. Un es domāju, ka arī šeit šis gavēņa laiks, par kuru raksta gan svētie raksti, kur mēs varam atrast dažādus citātus, gan arī mūsu šī ikdiena, ko mēs pavadam, ir saistīta ar mūsu katra cilvēka tādu individualitāti ar savu personīgo es izkopšanu, kad es varu audzināt savu gribas spēku un protu gan jā, gan nē vārdu pateikt arī tai pašai ēšanai un arī gan citām lietām, savām mājībām, arī vai tikumiem, kuros vēlētos pieaugt. Un, ja runājam tālāk par gavēni un kā to praktizēt, ir arī cilvēki, kas kalpo ar aizlūkšanām, nereti to savieno ar gavēni. Svētajos rakstos varam lasīt par kādu atraitni, kur 84 gadu vecumā nešķīrās no tempļa, bet kalpoja Dievam dienā un naktīm ar gavēšanu un lūkšanu.
Tā ir Anna, kura pazina Jēzu pie ienašanas templī.
Ienašanas svētnīcā, jā. Un arī Pāvils vēstulē Timotejam māca par to, ka ir dažādi lūkšanas veidi. Un, protams, tad par lūkšanas veidiem jau vajadzētu veidot arī citu katehēzi, un es domāju, te daudz arī Radio Marija ir runāts. Tas lūk, bet par to, bet lai gavēnis būtu sekmīgs, ir svarīgi sevi pareizi motivēt. Tas ir viens no svarīgākajiem veidiem.
Un kas būtu tad tie pareizie motīvi vēlreiz, tad, lai gavēnis nebūtu pašmērķis?
Tātad, lai gavēnis nebūtu pašmērķis, mēs varam par pamatu paņemt Isaija grāmatas 58. nodeļu, kur tiek izteikti pārmetumi formālai gavēšanai, kuru nepavada dievbijīgi darbi. Un Jēzus saviem mācekļiem teica, lai viņi nelielās ar savu gavēšanu un nedemonstrē to kā dievbības pazīmi. Bet viņš mācīja, lai gavēnis galvenokārt ir vērsts uz attiecībām ar Dievu un nevis uz attiecībām ar cilvēkiem. Un jā, varbūt redzam, ka farizeji gavēja demonstratīvi cilvēku priekšā, bieži vien mums arī patīk palielīties, kā es gavēju, ko es daru, kādu žēlsirdības darbus, bet šeit mazlietiņi ir jāpaskatās, jāplūko sevi no cita skatu punkta. Es to daru ar prieku, no sirds, lai tas nestu arī kādus augļus, gan garīgus, gan laicīgus.
Jā, paldies tik daudz tad par gavēni svētajos rakstos un par gavēņa mērķiem. Es domāju, ka ir laiks dziesmai un pēc tās tad turpināsim arī to, ko baznīca saka par gavēni un arī tev klausītāji. Ir kāds praktisks jautājums, īpaši arī es zinu, ka daudz neskaidrības ir tieši ar šīm dienām, kas mums tuvojās īsi pirms lieldienām, pašās lieldienās, tad kad un cik daudz un ko var ēst un dzert un darīt vai otrādi nedarīt un neēst un nedzert, tad arī priesteris Mārtiņš ir īstais, kas uz šiem jautājumiem var atbildēt. Tad tālruņa numurs, uz kuru tu vari zvanīt un uzdot šos jautājumus, ir 67969131 vai arī rakstīt īziņas uz numuru 266777272. Savukārt epas studijā ir studijā trml.lv vai arī sazinies ar mums Facebookā vai Twitterī, bet tajāt laiks dziesmai žēlastība jaunāko Jēru izpildījumā.
Oh! Jūs klausāties Radio Marija Latvija.
Tu klausies Radio Marija Latvija, ar tevi ēterā esmu es, priestris Pēteris Skudra, un kā arī iepriekš pamanījies, neesmu viens pats šeit, šoreiz man līdzās ir arī priestris Mārtiņš, kurš mums palīdz, tad vēlreiz atcerēties, kas ir gavēnis, un arī tad īpašā veidā sagatavoties šīm lielajām dienām, kas sako gavēņa noslēgumam, kas jau pavisam tuvu mums klāt, jau pēc nedēļas, tieši pēc nedēļas arī sākās trīs lielās dienas, lielā ceturtdiena, kurā pieminam Jēzus pēdējās vakariņas un lielā piekdiena, kunga ciešanu piemiņu, un tad klusā sestdiena, kurā liturģija netiek svinēta vispār, un baznīcās sakramentu nevaram atrast, un tad jau, protams, arī sestdienas vēlā vakarā tad svinam kunga augšām celšanās svētkus. Un iepriekš tad dzirdējām par to, kādi ir tad, svēto rakstu piedāvātie gavēņa veidi, tie var būt tātad gan individuāli, gan kolektīvi. Galvenais mērķis tātad ir nevis pats gavēnis, gavēnis ir tikai līdzeklis garīgu labumu sasniegšanai, garīgu mērķu sasniegšanai, kā viena no rakstu vietām šiem garīgajiem motīviem, tad gavēņa motīviem varam atrast Isaija grāmatas 58. nodaļā. Bet ņemot vērā to, ka priesteris Mārtiņš ir arī kanonisko tiesību eksperts, ja tā var teikt, tad ko baznīca saka par gavēni un gavēņa praksēm?
Jā, tagad parunāsim, ko saka katoliskās baznīcas likumu kodeks, un šiem jautājumiem tiek atvēlēts viens tituls, kas runā par svētiem laikiem, un šajā titulā tiek ietvertas tādas divas nodaļas – svētās dienas un gandarīšanas dienas. No pieredzes var teikt, ka arī ejot pie grēku sūdzes cilvēki, īpaši paldies Dievam, ka viņi atvērušies šajā gavēņa laikā Dieva žēlastībai, nāk un sakārto pirms lieldienām savu garīgo dzīvi. Viens no lielākiem grēkiem tiek uzsvērts ir ēšana vai neēšana, tajās pašās piekdienās atturēšanās no gaļas ēdieniem, bet gribu teikt, ka viens no aktuālākajiem jautājumiem arī svētdienu svinēšana un svēto laiku ievērošana ir.
Droši vien uzsvars uz to, ka svētdienu mēs svinam.
Jā, bet diemžēl cilvēki vairāk to uzsver tikai uz gaļas ēšanu vai neēšanu, liek kā pašu smagāko grēku ir, bet tā tas nav, bet ir svarīgāks svētdienā satnākt uz baznīcu un ņemt dalību dievkalpojumā svētās misis upurī, tas ir primārais, un ja raugamies uz baušļiem, tad viens no baznīcas baušļiem ir, kas saka par atturību no gaļas ēdieniem, bet tur pretī dieva bauslis saka, tev būs svēto dienu svētīta. Bet atgriežoties pie katoliskās baznīcas likuma kodeksa, tātad no kanona 1244 līdz 1053 mēs varam redzēt, ko tad saka baznīca par svētiem laikiem, par svētām dienām un gandarīšanas dienām. Tātad visai baznīcai kopīgos svētkos un gandares dienā iestādīt, pārcelt un atcelt ir tiesības vienīgi visaugstākajai baznīcas autoritātei, tātad pāvestam, un diecēzes bīskapi var savai diecēzi atsevišķos gadījumos izsludināt svētku vai gandares dienas. Ja raugamies uz svētajām dienām, tātad kā galvenā svētku diena visā baznīcā uz apustuliskās tradīcijas pamata ir jāsvētī svētdiena, kurā tiek svinēta paskālā noslēpuma piemiņa. Tātad respektīvi tās ir lieldienas visu svētku svētki. Tāpat kā obligātās svētku dienas ir jāievēro. Pirmais, tie ir Ziemassvētki, mūsu kunga Jēzus Kristus dzimšanas svētki, Epifānijas svētki, jeb triju ķēniņu diena, debesīs kāpšanas svētki, svētā altāra sakramenta svētki, Dieva dzemdētājas svētki, 1. janvāris, Dievmātes bezvainīgās ieņemšanas svētki, 8. decembris, Dievmātes debesīs uzņemšanas svētki 15. augusts, svētā Jāzepa svētki 19. marts, svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētki 29. jūnijs un visu svēto dienu 1. novembris. Tomēr bīskapu konference ar apustuliskā krēsla piekrišanu var dažas obligātās svētku dienas atcelt vai pārcelt uz svētdienu. Piemēram, varētu minēt tie paši debesīs kāpšanas svētki, kad es mācījos Itālijā, tad šie svētki Itālijā tiek pārcelti uz svētdienu. Viņi, respektīvi, no ceturtdienas pārceļās uz tuvāko svētdienu. Kas ir pēc šiem svētkiem?
Ja es nepaspēju pierakstīt, tagad vai ir kaut kāda iespēja atrast internetā vai kaut kur, es nezinu, kaut kur ir nopublicēts, varbūt kādā no katoliskajām presēm, šis saraksts ar šiem svētkiem, ko es varētu sev mājās pie sienas piespraust, kas man būtu īpaši svinami.
Jā, es domāju, ka šie svētki ir nopublicēti jūsu lūkšanu grāmatiņās, tradicionālais, kur ir sadaļa īs katehismas, un šie svētki ir visi ir uzskaitīti, un tāpat arī pie sirdsapziņas izmeklēšanas, kur ir bauslis par svētku dienu un svētdienu svinēšanu, tātad šie svētki visi ir uzskaitīti.
Ko nozīmē svinēt šīs svētku dienas? Vai tas nozīmē aiziet uz baznīcu un pēc tam nākt mājās, vai man ir tagad jārīko īpašs mielasts mājās un jāsauns draugi randi kaimiņi? Ko tas nozīmē svinēt?
Svinēt tas ir obligāti ņem dalību svētās misis upurī. Ja ir iespējams...
Tas ir obligāti svinēmies svētkos.
Tas ir obligātas svinības.
Bet ir vēl lieli svētki.
Protams, ir, skatāmies, tad ir lieli svētki, ja obligātās svinības, tad ir parastie svētki un svinamās dienas un piemiņas dienas. Tātad tie ir obligāti svinamie svētki, jau tad, kā baznīcas bausli, kā dieva bauslis paredz, tev būs svēto dienu svētīt, un šajās svētku dienās ir jāņem dalība. Un, protams, ja kaut kādu mūsu nolaidības slinkuma dēļ mēs neesam apmeklējuši dievkalpojumu, tātad arī respektīvi mēs esam pārkāpuši arī bausli.
Tad tas ir saistīts tikai dievkalpojumu apmeklējumu?
Jā, vai... dievkalpojumu apmeklējumu un, protams, svētku svinēšanu ir. Bet par gavēni mēs mazliet runāsim tālāk. Vēl tātad, ja runājam par pienākumiem, tad nākamais kanons 1247. saka svētdien un citās obligātajās svētku dienās ticīgiem ir pienākums piedalīties svētajā misē un atturēties no tiem darbiem un darīšanām, kas traucē Dieva godināšanu, kunga dienas īpašo prieku un pienācīgo dvēseles un miesas atpūtu. Bausli par piedalīšanos svētajā misē izpilda tas, kas ir klāt misē visur tur, kur celebrē katoliskā rītā vai nu pašā svētku dienā vai iepriekšējās dienas vakarā. Protams, ir cilvēki, kas strādā algotu darbu, piemēram, vada Rīgā tramvaju trolēbus, un svētdienās nevar atnāk uz baznīcu, bet viņam ir iespējams sestdienas vakarā ņem dalību svētās misis supurī, un tad šīs svētdienas misis upuris tiek arī ieskaitīts. Tāpat arī, piemēram, Ziemassvētku vigīlija, lieldienu vigīlija, kad mēs ņemam dalību šajā vigīlijas svētās misis upurī, tad jau mēs, respektīvi, esam ņēmuši dalību šajā obligātajā svētku dienā. Ja priestara trūkumu vai kāda cita svarīga iemesla dēļ piedalīšanās evharistijas svinībās kļūst neiespējama, tiek ļoti ieteikts, lai ticīgi piedalās vārda ar liturgijā. Ja tā notiek saskaņā ar diecēzes bīskapa priekšrakstiem daudzās draudzes baznīcā vai citā svētā vietā.
Ko nozīmē vārda liturgija?
Vārda liturgija, tātad atcerēsimies, ka svētā mise sastāv no divām daļām. Ir dieva vārda liturgija un euharistiskā liturgija. Un dieva vārda liturgiju arī vada kalpotājs, no baznīcas nozīmēts, piemēram, diakons vai arī akolīts, kas arī var izdalīt svētos sakramentus, ir ārpus, varētu teikt, ārpus kārtas veidā. Nākamais ir otrā nodaļa jau par gandarīšanas dienām, bet es domāju, to mēs tagad atstāsim pēc muzikālās pauzes, Un tad pievērsīsimies, ko tad saka par gandarīšu un atturību jau praktiski no gaļa sēdieniem vai šajās dienās. Var lietot vai nevar, kad, piemēram, ja šī svētku diena iekrīt piekdienā, vai mēs lietosim gaļu vai nelietosim? Vai...
Līgo diena piekdienā vislielākās šausmas izrēst. Šašliks jāmet ārā. Un...
Bet par to parunāsim pēc dziesmas.
Jā, un šoreiz tad dziesmu esam izvēlējušies latgaliešu valodā, ņemot vērā to, ka priesterim Mārtiņam Latgala ļoti tuva, tad es Dievmāti svāta, tad dodam vārdu pieniņu draudzes ticīgajiem, kas mums ierakstīja šo dziesmu pie viena no krustiem.
Es Dievmāti svātu, no sirds mīļošu, jo prīkus un bādos vienmēr godošu. Tev brīnīgo motē, lai dāk mūnas sirds, tu cilvēdēs laiksnē, kas tevēsīs mirt. Ine domotē, lai dāk mūnas sirds, tu cilvēdēs Vaiksne, kas debesīs mirds. Ak, jaunava svāto, tu skaidrē mazīts. Iet skaidrē maz ilgas, man dvēsele līdz. Tu motē višķeisto, Tos bārns gribu būt, lai dzīvē un nomē sev svētību gild. Tu motē višķeisto, tos bārns gribu būt, lai dzīvē un nomē sev svētību Drusmi pret grāku vienmēr cīnētīs, ir to, ko tev sūlu aprotu rētīs, lai mani no tevis nekas nav ašķiet. Kai ticīgam bārnam man dzīvot un miet, lai mani no tevis nekas nav ašķiet. Kai ticīgam bārnam man dzīvot un miet.
Tu klausies Radio Marija Latvija, ar tevi ēterā esmu es, priesteris Pēteris Skudra, un kopā ar mani ir arī priesteris Mārtiņš, un šodien mēs mēģinām tad iedziļināties un atcerēties, kas ir gavēnis. Esam jau diezgan ilgu laiku pavadījuši šajā gavēņa laika, tādā liturģiskajā laikā. Priesteri Mārtiņ, kā ir ar tevi? Man liekas, ka šis laiks paskrēja ātrāk. Vismaz man viņš paskrēja daudz ātrāk nekā parasti. Liekas 40 dienas ārprāt šausmas, bet pasties jau ir jau, nu, tūdaļ jau klusā nedēļa klāt jau.
Man liekas, ļoti ātri šis gavēņa laiks man arī ir aizritējis, ir gan ar pienākumiem draudz, ar pienākumiem Rīgā, tāpat arī baznīcas tiesā ir pat nemanot ir
Tā kā tas laiks, jā, skrien ātri, likās sākumā pelnu trešdienu, oj tās lieldienas, tur ojajoj, bet pastēs viņas jau tikpat kā klāt. Un tāpēc arī Radio Marija grib palīdzēt tev arī šo gavēņu atlikušo laiku izdzīvot un jā, par Radio Marija nodomiem tundaļu atskaņošu tādu īsu džinglu, kas pateiks par to, ko mēs vēlamies arī šajā katehēzē.
Bet nav jau jāpārdzīvo.
Radio Marija Latvija novēl tev Dieva klātbūtnes piepildītu gavēņa laiku.
Jā, nav jāpārdzīvo.
Nav jāpārdzīvo, ka gavēnis jau tik ātri aizritējis, bet mēs varam arī šīs atlikušās gavēņa dienas arī sākt tagad īsto gavēni varbūt saņemties.
Un to
Dieva
klātbūtni arī piedzīvot, par ko vēl arī bija teikuši šajā džinglā. Tad mēs nonācām, mēs tātad runājām mazliet iepriekš tātad par to, ka viens ir baznīcas tātad ieteikums ir arī svinēt svētkus, jā, ne tikai gavēni, bet tātad jāmācās arī svinēt, droši vien, ka to arī jāmācās ievies kaut kādā savā ikdienā ar varbūt arī kādu svētku apģērbējot uz baznīcu vai kādu svētku maltīti atnākot no baznīcas, bet tad priestari Mārtiņu tu arī pieteici, ka tagad mēs runāsim par šīm gavējamām dienām un kad varēs, kad nevarēs un ko darīt, ja piemēram līgo svētki iekrīt piekdienā. Tad mēs paliekam tikai pie siera un alus vai tomēr šašliks ar vēl paliek?
Nē, gaļas ēdiena arī paliek. Bet par gandarīšanas dienām runājot, ka visiem kristiešiem katram savā veidā Dieva likums uzliek pienākumu gandarīt. Bet lai visi savienotos zināmā kopējā gandarījumā tiek priekšrakstītas gandares dienas, kurās kristiešiem vajag. Tātad gavēņa laikā arī šajā īpašā veidā nodoties lūkšanai, darīt dievbības un tuvāk mīlestības darbus, uzņemties pašu uzupurēšanos sevišķi pildot savus personīgos pienākumus, un it īpaši saskaņā ar sekojušo kanonu priekšrakstiem ievērot gavēņu natarību. Gandares dienas un laiki visā baznīcā ar visa gada piekdienas un lielais gavēnis. Atturēšanās no gaļas ēdieniem vai saskaņā ar bīskapa konferences priekšrakstiem no cita ēdiena ir priekšrakstīta visās gada piekdienās, ja tikai kādā no tam neiekrīt obligātā svētku diena, par kuru mēs jau runājām.
Šīs obligātās svētku dienas var atrast lūkšanu grāmatiņās, jā, slavējiet kungu.
Ja viņas iekrīt piekdienās, tātad gavēnis nesaista. Atturēšanās no gaļas ēdieniem un gavēnis pelnu dienā un mūsu kunga Jēzus Kristus ciešanu nāves piekdienā. Nākamais kanons runā tātad, kas saista? Ko saista šī atturēšanās? Atturēšanās no gaļas ēdieniem saista tos, kas ir beiguši 14 gadus un līdz nāvei, bet gavēņa likums saista visus pilngadīgos, kas ir sasnieguši 18 gadus, līdz iesāktājam 60. gadam.
Var jautājumu, ja beiguši 14 gadus, tātad sākot ar 15 gadu vecumu, cilvēki ir aicināti līdz nāvi viņu šķirt un atteikties no šiem gaļas ēdieniem piekdienās.
Tad jau jāsāk riktīgi gavēt.
Bet tad to baznīca sauc par atturēšanos, tad viņi to īsti nesauc par gavēni, ja?
Jā, respektīvi viņi atturās, viņi praktizē, cik viņi cenšās ir, bet jau kā pienākumu uztver un uzliek tad, kad ir sasniegti 14 gadi.
Skaidrs.
Bet gavēņa likums saista visus no 18 gadiem. Ja līdz 18 gadiem, jā, mēs bērniem mācām arī svētdienas skolās, ka vajag censties atturēties un ievērot paušļus un gavēt ir, bet vai sanāk vai nesanāk, tas...
Bet tad gavēnis attiecās jau uz to, kur baznīca, no tad tas ir ne tikai nevis piekdienas, bet tātad jau šie stingrie gavēņi, ka
jā,
mēs ēdam vienreiz līdz
sātam. Pelnu diena un lielā piekdiena, kad ēdam līdz sātam.
Tad
un
būtībā gavēns tāds
divas dienas gadā.
Jā, skaidrs.
Un pārējās visa gada piekdienas. Tomēr dvēseļu ganiem un vecākiem ir jārūpējās, lai arī tie, kurus mazgadības dēļ nesaista gavēņu naturības likums, tiktu audzināti patiesā gandares garā. Tātad vecākiem par pienākumu jārūpējās par saviem bērniem. Un pēdējais kanons, kas šajā titulā ir, bīskapa konference var sīkāk noteikt atturēšanās un gavēņa ievērošanas noteikumus, kā arī gavēņu natarību pilnīgi vai daļēji atvietot ar citām gandares formām ir tīpaši ar žālsirdības darbiem un garīgajiem mingrinājumiem. Tātad, ja runājam par bīskapu konferenci, tad Latvijas bīskapa konference 2014. gadā 26. februārī, ir arī noteikusi un pieņēmusi lēmumu par atturību piektdienās. Tātad bīskapa konference uzsver, atturība no gaļas ēdieniem nav saistoša, ja piektdienā iekrīt. Pirmais, vispārējā baznīcā noteiktās obligātās svinības, par kuru mēs jau runājam. Otrais, vispārējā baznīcā noteiktās svinības, piemēram, kunga pasludināšana, svētā Jāņa kristītāja piedzimšana, par kuru runāja priesteris Pēteris, un viņam aktuāli jautājums ir par gaļas ēšanu un šašlika cepšanu Jāņa dienā. Piektdiena Kristus dzimšanu svētku oktāvā, piemēram, ja Kristus dzimšanas svētki ir bijuši pirmdien, un oktāvas laikā nākamā piektdiena arī nesaista gavēni.
Oktāva tātad astoņas dienas pēc šiem svētkiem. Vai tas pats arī attiecās uz lieldienām?
Jā, tas pats arī attiecās uz lieldienām. Piektdiena Kristus augšamcelšanās svētku oktāvā. Tātad, ja lieldienas ir svētdiena, tad nākamā piektdiena arī nesaista mūsu gavēni, un, protams, mēs varam lietot gaļas ēdienus. Un vissvētā Jēzus sirds. Trešais punkts. Baznīca Latvijā noteiktās svinības un svētki, valsts svētki, piemēram, Līgo diena iekrīt arī piektdienā 23. jūnijas, svētais Meinards, ko mēs svinam 14. augustā, diecēzes vai draudzes svētā aizbildņa diena, svētākās Jaunavas Marijas dzimšana, 8. septembris, Latvijas Republikas proklamēšanas diena, 18. novembris. Tātad arī šie svētki arī nesaista. Nākamais ir ceturtais punkts, kad bīskapu konferences lēmums skar arī dažādus notikumus, ir piemēram kā kāzas vai bēres, un mielasta dalībnieki, izņemot lielo piektdienu un pelnu trešdienu, arī tiek atbrīvoti no gaļas nēšanas. Tiem, kur ēt kopgaldā, izņemot lielo piektdienu un pelnu trešdienu, skolēniem, karavīriem un citiem, tomēr atturību šajā gadījumā aizvietot ar citiem pašaizliedzības darbiem vai lūkšanu.
Tad, ja saimniece uzliek galdā karbonādi, tad nedrīkst tagad piecelties un aiziet projām teikt, ka es neēdīšu.
Nē, nu, protams, tad, ja tas ir kopgalds, arī, piemēram, kā karavīri dienestā ir, ko viņam uzliek uz galda, to viņa ēt, bet, ja, piemēram, tāpat arī bēru gadījumā mēs ņemam dalību pavadot tu mīlētu cilvēku pēdējā gaitā un bēru mīlestības ir, un bēru mīlestā lietojam gaļas ēdienus, bet ja mēs atgriežamies mājās tajā pašā piektdienā, protams, gavēnis arī mūs saista, bet šis galds, kopgalds, šis bēru mīlestības, kad mēs tomēr aiz mīlestības, aiz cieņas esam visi kopā, lūkšanā un tāpat arī pārdomās par to cilvēku, tātad mēs arī lietojam arī kopgaldā gaļas ēdienus, tāpat arī kāzās, ja tiek rīkotas kāzas, laulības arī piektdienā, tad arī kopgaldā var lietot gaļas ēdienus. Runājot par pašu gavēni, tātad mazliet viņi ir
mazlaika palicis, jā.
Piezīmes ir. Jā. Kad tad gavēni silgst, piemēram, kā jūs domājat? Gavēņa diena ilgs no pusnakts līdz pusnaktī, 24 stundas.
Te mums nav piemēram, tā kā musulmaņiem, ka pa nakti Dievs guļ, ja, un neskatās. Ne.
Piemēram, lielā piektdiena iesākās no pusnakts līdz pat pusnaktī. Tad mēs ievērojam arī šo stingro gavēni. Viesības gavēņa dienās rīkot nav attiecīgi, arī to paredz arī baznīcas likumu kodeks. Piena ēdienu un tauki uzturā nav aizliegt arī gavēņa dienās. Protams, aktuāls jautājums, ko drīkstēst, ko nedrīkstēst, vai lielajā piektdienā var lietot arī piena produktus, vai tikai mēs atturāmies no gaļas. Tātad arī lielajā piektdienā, tātad, ja tas ir stingrs gavēns, mēs tātad vienu reizi dienā ēdam līdz sātam, Un pārējās ēdienu reizes vienkārši uzkodas no rīta un vakarā ir.
Bet tad šī mūsu tradīcija ir, nu, daudz cilvēku saka, ka viņu vecāki ir mācījuši viņus neēst pienu un citus produktus, olas tajā skaitā, tad tas nozīmē, ka tā ir tāda, tiksim, tā baznīca to nepieprasa, bet to var darīt, ja vēlās.
Jā, baznīca to nepieprasa, bet ja mēs vēlamies, to varam darīt. Bet šeit uzsvars likts ir uz šo gaļas izstrādājumiem, ir, bet par piena produktiem nav nekas teikts. Bet ja mēs vēlamies arī, tad mēs varam atturēties gan no piena produktiem, gan no gaļas izstrādājumiem. Tas pats par sevi saprotams. Jā, un gavēņa laikā bieži vien arī veci cilvēki saka, ka es ievēroju gan trešdienas, gan sestdienas ir, un tas ir ļoti labi, baznīca arī neaizliec arī citās dienās arī gavēt ir, un ja to es spēju izdarīt un audzināt savu gribas spēku Dieva godam un savas dvēseles svētdarīšanai, kāpēc tad to lai nedarītu, un tad, ko mēs daram Dieva godam, tas arī nes arī labus augļus ir.
Ja tad mēs tagad arī pārunājam, ka to, kas ir tās pamatlietas, ko baznīca sagaida no mums, piemēram, lielajā piekdienā, tad atturamies no gaļas ēdieniem, ēdam vienreiz līdz sātam, bet pārējās tradīcijas, tas jau ir jau tāds, nu, tad kā katrs pats pavada šo dienu, vai viņš atsakās no piena, no olām. Lielā sestdiena, vai mums ir stingras gavēns, jo projām mēs neēdam līdz vigīlijai, vai kā tur ir?
No tradīcijas, raugamies atkal Latvijas baznīcas tradīcijā, tad līdz pat vigīlijas svētās misis upuri mēs atturamies arī no gaļa sēdiena. Bet, jā, lasam arī baznīcas likuma kodeksā, tad lielajā sestdienā, lielās sestdienas vakarā un tāpat arī Ziemassvētku vigīlijā vakarā, arī vairs nesaista gavēnis.
Tātad tad tomēr līdz vigīlijai mēs to gaļu neēdam?
Protams, mēs varam ēst, tur nav nekādā grēka.
Bet tad ja baznīca mums, to nepieprasa.
Jā, bet ja mums ir ieradums, piemēram, kā mūsu mācīja vecāki, vecvecāki, mēs vigīlijā, lieldienu vigīlijā, lielajā sestdienā, piemēram, Ziemassvētku vigīlijā centāmies gavēt un atturēties, lai vakarā sestos pie svētku galda un kopā, piemēram, laustu oblātis vai tāpat arī lieldienās mīlotos ar svētīto maizi, gaļu, olām, sāli ir.
Tad sanāk, ka cilvēki to var praktizēt, bet viņi to nevar pieprasīt no citiem, jo tas Jā. Īsti nav mums saistoši, teiksim, zem grēka.
Tas nav saistoši, nav zem grēka, bet to var darīt un var arī nedarīt. Var ēst, var neēst gaļu. Tas.
Mums ir vēl kāds klausītājs uzdevis uzreiz divus jautājumus, jo, acīm redzot, muzikāls cilvēks, kurš ir ievērojis, ka baznīca gavē arī ar mūziku. Viens jautājums, kāpēc dažās baznīcās gavēņa laikā ērģeles nespēlē uz liturģiskām atbildēm un arī nedzied psalmus? Un otrs jautājums, kāpēc gavēņa laikā nedrīkst dziedāt dziesmas ar Alleluja, ja Kristus ir dzīvs un nav miris?
Pirmais par ērģelēm, par mūziku. Šīs lietas nosaka tātad rubrikas, kas saistītas ar, varētu teikt, ar liturģiskiem priekšrakstiem ir, un šajās rubrikās ir uzsvērts, ir, kad lietojam mūzikas instrumentus, tos pašos ērģeles pavadot dziedājumus vai atturoties, arī spēlējot, un, piemēram, lielajā ceturtdienā svētās mises laikā pēdēju, kad ceramies pēdējās vakariņas, tad līdz ar gods Dievam augstumos dziedājumu noklust gan mūzikas instrumenti, ērģeles, tāpat arī visi baznīcas zvani, līdz pat lieldienu vigīlies svētās mises upurim, kad atkal tiek atjaunots šis dziedājums gods Dievam augstumos ir. Tā ir tā baznīcas tradīcija, kad visi sastingst un ievēro šo klusuma brīdi, un tāpat arī pārdomā, varētu teikt, šo lielo brīdi, kad Šo atceries brīdi, kad Jēzus Kristus Golgatas kalna atdeva savu dzīvību par mums grēciniekiem, par visas pasaules grēkiem, lai līdz ar augšām celšanos dāvātu mūžīgo dzīvi.
Gal galā tas arī ir veids, kā liturģija mums palīdz šo laiku jā, izdzīvot, jo arī nav ziedi uz altāra.
Tās ir tādas ārējās jā, zīmes jā. Ir un ārējie simboli ir.
Un ar to aleluja kā ir?
Un aleluja, tas ir Dieva slavināšanā ir, tas prieka sauciens ir, un gavēņa laikā šis prieka sauciens mazlietiņi noplacis, lai kaut arī mēs zinām, ka slavējam tāpat Dievu savās sirdīs, un aleluja vietā izskan šis sauciens, lai ir slavēts Dieva vārds.
Bet tā doma ir, protams, nu jā, Jēzus, protams, ir dzīves, bet mēs vienkārši šajā liturģiskā laikā izdzīvojam tos notikumus, kas... pēc tam vēda uz augšām celšanos, un tāpēc ir tāda mazliet piezemētāk, tāda kā elpas ievilkšana, lai pēc tam lieldienās ar pilnu krūti, tad varētu aleluja saukt sešreiz dienā pēc patikas, kamēr apnika. Jā, tad izskatās, ka klausītājiem jautājumi vairs nav.
Piemēram, es te skatos savos pierakstos, ir attiecība atkal uz gavēni, piemēram, arī ierasts ir, ka jāizvieto, piemēram, gavēņa dienā ar kādiem citiem pašaizliedzības darbiem arī lūkšanu, un tā tad arī citi uzskata, ka lielajā piekdienā nu, es palūkšos piecus pātarus, un tad es varēšu droši ēst gaļu. Tā, diemžēl, nav.
Tā nav parasta piekdiena.
Tā nav parasta jā. Piekdiena. Jā, varbūt es esmu aizmirsis, varbūt es nokļūdījos ar dienām, ir kā gados vecāki cilvēki, tad jā, Dieva godam, es palūdzos arī Tēvs mūsu sveicinātu gods, lai ir Tēvam.
Bet ja man, piemēram, lielā piekdienā ir smagi jāstrādā un darbā man tas, ko man dod, tas ir, nu, tur nezinu, kāda vista. Tad,
Nē, te var teikt par apzinīgumu, tiešumu vai netiešumu. Mm. Un šie noteikumi mums katram jāizpilda apzinīgi. Piemēram, kas tīšām pārkāp Dieva vai baznīcas bausli, tas grēko. Un gavēņa ievērošana mums vajag uzskatīt par tādu goda lietu, un, protams, ir gavēņa reizes, tās ir tādas audzināšanas reizes, tādēļ nemaitā savu raksturu, kristiešu raksturu, varbūt mēs ar savu tādu piekāpību, ka es to varu darīt, ko nevaru, bet ja es esmu patiesis kristietis, tad es cenšos to ievērot, un ne tikai demonstratīvi, bet varbūt tas no sirds, jā, varbūt es ņemu dalību kaut kādā pasaukumā, es esmu kristietis, un tagad es tajā pašā apgaldā nevaru tā paņemt to pašu desmaisi. Tas ir parādīt, varbūt arī necieņa pret to, kas rīko, piemēram, tajā pašā, varbūt, mūsu ekumeniskajā sabiedrībā, piemēram, citiem kristiešiem tā piekdiena nesaista. Pareizticīgiem šo gavēšanas dienu ir daudz vairāk nekā katoļiem ir.
Mums ir kāds klausītājs, kas lūdz precizēt, kas ir gaļas ēdieni, vai arī putni skaitās pie gaļas ēdieniem.
Jā, putni skaitās pie gaļas ēdieniem, tāpat ir cūgaļa, lielopu gaļa, un šie visi ir gaļas izstrādājumi. Bet tauki nav jau vairs gaļa tauki, taukus var lietot.
Speķi tad varēs?
Ja tas speķis ir izkausēts, tad droši vien, ka taukos cepti kartapeļi ļoti garši.
Jā, un kā ir, tad kāpēc tās zivis tomēr var ēst? Lielajā piekdienā var zivis ēst?
Kāpēc ne? Droši vien, ka var. Grūti man uz šo jautājumu atbildēt. Es neesmu piedomājis, kāpēc zivis var ēst. Ir, varbūt tas ir tāds īpašs...
Vēl tāds interesants jautājums par lieldienām. Vai lieldienās, ja man ir kāds īpašs nodoms, ko es vēlos izlūkt no Dievu, vai es varu lieldienu laikā arī gavēt? Lieldienu laiks vesels garš, tur 40 dienas un oktāva, gan arī katra diena kā svētdiena.
Es domāju, ka jā, kāpēc nē. Katram šis laiks ir individuāls. Protams, citu reizi, kad pāriet arī gavēņa laiks un iesākās lieldienu laiks, citu reizi cilvēki dzīvo tādā nostalgijā, būtu tas gavēnis būtu ilgāk bijis. Mm. Viņš tik ātri beidzās, es nepaspēju vēl mazliet izdarīt to un pie kādā labā darbā un tikumā. Ir.
Bet varbūt, ka labāk kādu brīdi pēc, jo tomēr lieldienas, nu arī ar baznīcu arī reizēm esam aicināti tomēr svinēt, jo baznīca priecājas.
Oktāvas dienas, astoņas dienas pēc lieldienām tās vajag izdzīvot un svinēt ir. Mm. Un, lieldienu laikā mēs zinām daudz skaistu svētdienu, ir labā gana svētdiena, tad ir Dieva žālsirdības svētdiena, kurās mēs arī varam izlūkt no Dieva vajadzīgās žēlastības un uzticēt savus nodomus.
Mums ir arī tāds interesants jautājums par šonedēļ, kopš svētdienas baznīcās ir apklāti krusti ar drēbi, un jautājums ir, vai arī mājās jāpārsēc krusts ar drēbi klusajā nedēļā? Jautājums, man piemēram bija jautājums, kāpēc vispār to dara?
Kāpēc vispār to dara?
Jā.
Tātad atkal skatāmies rubriku grāmatā, tad arī šajā svētdienā, kas bija, ko mēs esam aizvadījuši, piektajā svētdienā ir rakstīts, ka baznīca ar senu tradīciju apklāja krucifiksus un arī svētbildes ar audekliem. Kāpēc tā? Tāpēc, ka tradīcija vēsta, ka Jēzum jau tika izteikts spriedums bez viņa klātbūtnes. Ja atceramies arī šo evangēlija fragmentu, arī, kad Jēzus draugs Nikodems iebilda, kāpēc viņš taču nebija pat uzklausījis, bet jūs jau viņu notiesājāt. Un līdz ar šo spriedumu arī šajā piektajā gavēņa svētdienā ir pieņems, kā apklāja jau Jēzus, varētu teikt, Jēzu, krucifiksu ar šo audeklu.
Tas tā kā simbolizē to viņa nodošanu.
Jā, notiesāšanu.
Un vai to mums ir jādara arī mājās?
Ja iespējams, tad mēs varam darīt arī mājās. Ir. Un tad lielajā piekdienā arī tad pēc kunga ciešanu dievkalpojumu arī atsedzam. Un atsedzot tā simboliskā veidā baznīca rāda lūk, cilvēks lūk, kas tika piesists pie krusta koka.
Mums ir katehēze arī pietuvojusies noslēgumam, es domāju, ka bija ļoti daudz noderīgi tādi ieteikumi, katrā ziņā klausītāji, kuri ieslēdz vēlāk, vai ja jums šķiet, ka šī informācija noderētu citiem, tad jūs noteikti varat saviem draugiem vai arī paši noklausīties šo katehēzi šodien 11. Vakarā, vai arī tad arī atrast Radio Marija Latvija mājaslapas arhīvā, jūs rakstiet rml.lv un arhīvā atradīsiet šīs katehēzes ierakstu, un tad, lai varētu vēlreiz tad atgādināt sev šīs lietas, kas grozās par un ap gavēni. Varbūt, priester Mārtiņ, tad tavs novēlējums šai pēdējai nedēļai, lai mums nebūtu tā, ka mēs pievēršam tagad gavēnī vairāk uzmanības tam, vai es esmu tagad tur cik ko apēdis, bet lai mēs tiešām būtu pievērsuši tam pašam būtiskākajam un izmantojuši gavēni kā līdzekli, nevis kā pašmērķi.
Jā, šis gavēņu laiks, ko mēs aizvedam, vajadzētu izdzīvot viņu ar tādu, varētu teikt, ar atdevi lielāku, ar iekšēju atdevi, ka es spēju mainīt sevi, audzināt savu gribas spēku, svētdarīt sevi. Un, protams, kurš vēl nav izdarījis, labi izmeklēt savu sirdsapziņu, izdarīt labu grēku sūdzi, varētu teikt, novilkt veco grēcīgo cilvēku nost, ieterpties jaunā cilvēkā, kas ir pēc Dieva līdzības un veidola radīts. Un varētu teikt, simboliskā veidā lieldienu rītā kopā ar Jēzu augšām celties. Būtu visam savādāks. Un gavēņa laiks ir tas laiks, lai mēs no malas paskatītos uz sevi. Un šajos mazajos džinglos, kas skan Radio Marija, Pēteris saka, priecīgu gavēni, bet es gribu novēlēt svētīgu šo gavēni, šīs atlikušās dienas, lai tās nes arī mums tādus gandarījumus, gandarījumu augļus, ka mēs spējam ar sevi tik galā un uzvarēt to, kas mūsos ir bijis slikts.
Paldies, paldies, priesteri Mārtiņ, paldies, ka atradi iespēju būt šeit kopā ar mums un dalīties šajā, es domāju, tik svarīga informācijā, jo kaut arī varbūt mēs runājam par detaļām, bet tās bieži vien, kā arī tu pats teici, cilvēkiem rada vislielāko apjukumu un tad pēc tam pie grēksūdzes, tad ir pēc tam jāskaidro, tad lai redz tagad mēs esam varbūt, es ceru, ka devuši pietiekami skaidru tādu informāciju, ja gadījumā tev klausītā ir vēl kādi jautājumi, tad tu vari arī droši nākamajās katehēzēs šos jautājumus uzdot, un Mārtiņam vēl ir, priesteri Mārtiņam tad vēl ir atvadu teikums.
Jā, bet šīs bija tādas praktiskas lietas ir, un, protams, ar tām lietām, kas skar praktisko dzīvi, arī liela nozīme, jo tāpat arī lieldienu vēdienu svētīšana, tas arī ir tādas simboliskas lietas, kas skar arī mūsu garīgo dzīvi, tāpat arī olas, maize, gaļa un sāls arī, bet to, ka svētī priesteris svētīs lieldienu rītā šos produktus un mājās kopīgam galda baudot un ēdot, arī mēs dalāmies tajā, ko Dievs mums ir dāvājis. Un gribu vēlēt Dieva svētību, palīgu jums visiem un, protams, Palmēs. Svētīgu šo gavēņa laiku. Un
tad mums būs tevi jāicina tagad uz lieldienām, lai tu varētu mums paskaidrot gaļas un olu nozīmi un sāls nozīmi.
Tad jau jārunā par simboliem būs.
Jā. Skaidrs. Jā, tad mēs no jums atvadamies klausītāji pavisam drīz pulkstens desmitos turpinam ar gavēņa kalendāru un lūkšanu, litānijas lūkšanu un pēc tam jau arī tad rīta cēliens kopā ar Māri. Paldies visiem, kas iesaistījās, visiem, kas uzticīgi mūs klausās un arī aktīvajiem izziņu rakstītājiem ar jautājumiem. Paldies, ka jūs arī padalāties ar to, kas jums ir svarīgs un kas ir tās svarīgās lietas, par kurām vajadzētu šeit runāt. Ar Dievu!